Broeders en susters, ons gaan vanmorgen twee gedeeltes uit die Heilige Skrif met u saam lees, Lukas 1 en Openbaring hoofdstuk 5, voordat ons uit die woord lees en die prediking doen, kom ons nader eerst tot God in die gebed. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, ons wat vanmorgen hier samengekom het, eer u in uw grootheid, in uw majesteit, in uw heerlijkheid. Niemand is soos u nie. U en u alleen is God. En buiten u is daar geen ander nie. U is die levende God. Daarom is u ook die God van die woord. Dank onze Heere dat ons vanmorgen hier geskaar kan wees om uw woord, die lamp voor ons voet, die licht voor ons pad. Uw woord, wat soos een scherp tweesnijdende zwaard is. Uw woord waarvan u sê dat het nooit leeg naar u terugkeer nie. Wil in die groot genade, Heere, baie reiklik vanmorgen u seën laat rus op die oordenking van uw woord. Neem prediker en hoorders in uw besit. Open die harte voor uw woord. Neem elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid aan u. Vul hier die plek van aanbidding vanmorgen met uw machtige tegenwoordigheid. Sonder u teenwoordigheid, sonder die rijke genadewerk van die Heilige Gees, is hierdie bijeenkomst van geen betekenis nie. Ons dank u Heere, dat ons als kerk, samen die hele Christendom, in die week wat voorbij is, kon feest vier, feestelijk, die geboorte van die Messias in gedachtenis kon brengen. Dank Heere voor uw kerk oor die wereld heen. Dank onze Heere dat uw woord vandaag op baie plekken en aan baie mensen verkondigd mag worden. Heere, laat hier die dag een groot dag wees voor de komst van uw koninkrijk. Mag het u behaag, Heilige Geest, om op hierdie dag, door uw woord, baie wat nog in sonde verloren is, krachtdadig te roep tot die licht van verlossing in Jezus ons Heere. Bou uw kinders wereldwijd op in die allerheiligste geloof. Denk in besonder aan uw kinders wat vervolging moet verduur. Geef hulle die innerlijke geestelijke kracht om te volhard in die belijdenis van uw naam. En neem hulle in uw bescherming, Heere. Al hierdie dingen, onze Heere, vraag ons van u alleen het genade. En om uw Seun Jezus te ontwil. Amen. Broeders en zusters, ons lees twee gedeeltes met u saam. Die eerste is uit Lukas hoofdstuk 1 vanaf vers 26 tot aan die einde van daardie perikoop, vers 38. Bo aan die gedeelte staan, die geboorte van Jezus wordt aangekondigd. In die zesde maand van Elisabeth's zwangerschap heeft God de engel Gabriel gestuurd naar een maagd in Nazareth, het dorp in Galilea. Zij was verloofd aan Jozef, een man uit die geslacht van David. Die naam van die maagd was Maria. Toen die engel bij haar kom, zei hij, ik groet jou, begenadigde, die Heere is bij jou. Zij was verbijsterd door die woorden en het gewonder wat die begroeting toch kon betekenen. De engel zei toen voor haar, moet niet bang wees nie, Maria, want God bewijst genade aan jou. Jy sal swanger word en een seun in die wereld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal hom die troon van sy voorvader David gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit met een man omgang gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, een bloedverband van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook een seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe die engel van haar al weggegaan. Dan lees ek ook uit Openbaring 5 van vers 1, die hele hoofstuk. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die achterkant vol geskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met uw bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor roep, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons lees tot sover, geliefde broeders en susters. In ons gewone taalgebruik, in die omgang, hoor ons soveel kere die woordjie groot. Daar word gepraat van 'n groot sportman, 'n groot regsgeleerde, 'n groot nyweraar, 'n groot staatsman en so meer en so meer. Ook wat die negatieve betref, hoor ons die woordjie groot. Hoor soms daar word gepraat van een groot leunaar of een groot skelm. Ook in die natuur word die woord gebruik. Een groot gebergte. Een groot stuk weiveld. Een groot lap mielies. Een besonder groot bul. En so meer. Baie keer die woordjie groot. In die week wat voorbij is, broeders en susters, het ons als kerk samen die hele Christendom die geboorte van die lang beloofde Messias feestelijk kon gedenk. Baie is gepraat en gesing oor die kindjie daar in Bethlehem gebore, wat in doeke toegedraai is en in die krib neergelê is. Die kleine ou mensie, klein en swak soos alle babekies maar is. Maar broeders en susters, in ons besinning aangaande die evangelie maak ons een baie groot fout. As ons bly staan by die klein kindjie. As ons maar net eenmaal in 'n jaar daaraan dink en ons gedagtes nooit verder gaan nie. Teenoor die klein vind ons die geweldige kontras van die groot. U sou daarop gelet het toe ons hier uit Lukas gelees het dat Gabriël, die engel wat die boodskap aan Maria gebring het, toe onder andere vraag gesê het, aangaande die kindjie wat gebore sal word, hy sal groot wees en die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Broeders en susters, ek wil vanmorgen met u praat oor die grootheid van die Messias. Die grootheid van ons middelaar en verlosser, Jesus Christus. En wanneer ek dit waag om vanmorgen oor sy grootheid te praat, dan is ek baie diep bewus van my eie kleinheid. Te klein om na waarde te praat oor hom wat so groot is. Al wat ek maar kan doen is om na te sê wat die Bybel sê. En dit ook maar ten dele. Niemand kan ooit volledig oor die grootheid van Jesus Christus praat nie. Dit sou u opgeval het waar die engel die aankondiging doen en sê hy sal groot wees, dan noem hy twee dinge wat daar die grootheid gaan beskryf. Die eerste is sy godheid. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Die tweede is sy koningskap en sy koningsheerskappy. Die Heere God sal hom die troon van sy voorvader David gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Geliefde broeders en susters in die Heere, as ons nadink oor die grootheid van ons Heer Jesus Christus, soos in die Heilige Skrif aan ons voorgehou, dan wil dit vir my lyk dat daar twee groot waarhede is waarby ons moet stilstaan. Die eerste is, hy is groot in sy persoon. Die tweede is, hy is groot in sy dade. As ek sê, hy is groot in sy persoon, dan denk ek onmiddellik aan wat hier gesê word, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. So het ook die engel, toe hy die boodskap aan Josef gebring het, aangaande die geboorte, vir Josef gesê, die kindjie sal Immanuel genoem word, God met ons. Jy sien dus hier, dadelijk, ek wil sê, by die wegspring, word die klem gelê op sy Godheid. Hy is Immanuel. Hy is die seun van die Allerhoogste. Blaai ons verder in die Nuwe Testament, dan kry ons herhaaldelik die uitsprake aangaande sy Godheid. Paulus skryf in sy brief aan Timoteus, hy sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus. Op een ander plek weer sê hy, God is geopenbaar in die vlees. En die apostel Johannes skryf later in sy eerste brief, in Johannes 5 vers 20, dan praat hy van Jesus Christus, hy is die ware God. Maar broeders en susters, dit is een waarheid wat nie eers hier in die Nuwe Testament ontvou word nie. Ons lees dit reeds in die Ou Testament. Ek wil vir u hier die prachtige profesie lees hier in Jesaja hoofstuk 8. Verskoon Jesaja 9. Hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En hier die prachtige profesie aan Jesaja geopenbaar, word hy reeds genoem, magtige God. Blaai ons na Jesaja hoofstuk 6, dan lees ons daar van die troongesig wat Jesaja gehad het. Hy sê daar, ek het die Here op sy troon sien sit. En nou kan ons vra, wie eintlik is die Here van wie Jesaja hier praat? Is het God die Vader? Wie is dit? Maar dan kom die apostel Johannes onder leiding van die Heilige Gees en hy skryf in Johannes Evangelie hoofstuk 12, die Here vir wie Jesaja op sy troon gesit het, gesien het, was die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy het vir Jesus Christus daar op sy troon gesien. Daarom, broeders en susters, dit kwalifiseer sy grootheid. Hy is God. Miskien mag dit vir u baie vreemd klink wat ek nou gaan sê. Die kindje wat daar in Bethlehem in die krib gelê het, was nie maar net een swakke, hulpelose kindje nie. Dit was tegelijk ook die almagtige God wat daar gelê het. En wanneer Jesus by die graf van Lazarus staan en roep, Lazarus kom uit, dan is het God wat Lazarus uit die dood tot die lewe terugroep. En wanneer die Heer Jesus daar op die see van Galilea vir die storm sê, swyg, wees stil, en die wind gaan lê, die golwe bedaar, dan is het God wat daar met sy skepping gepraat het. Hou in gedachte wat die engel vir Maria gesê het, hy sal groot wees. Ek het in die fotum aangehaal die woorde van David uit Psalm 145, waar hy sê, Die Here is groot en baie lofwaardig, sy grootheid is ondeurgrondelik. Baie interessant, die woord wat daar vertaal is met ondeurgrondelik, daar die Hebreeuwse woord, beskryf een diepte wat nie gepeil kan word nie. Met ander woorde, jy kan dit op geen manier vaststel nie. Jy kan op geen manier die grootheid van God vaststel nie. So groot is die middelaar Jesus Christus. Ons gaan verder. Een tweede waarheid wat die grootheid van sy persoon aan ons bekend maak. Broeders en susters, die kindje wat daar gebore is, was een baie, baie unieke geboorte. Soms hoor jy dat mense sê, God het mens geword. Hulle praat van die menswording van God. Dit is nie waar nie. Ons mag nie so praat nie. God kan nie een mens word nie. Wat gebeur het, is dat God in sy bewoonheid oor die mens in sy sonde gevallenheid en die ewigheid aan sy seun die opdrag gegee het om na hierdie wêreld te kom om verzoening te kom bewerk. Daarvoor was nodig dat die seun by sy ewige goddelike natuur die menslike natuur ook moes aanneem. En in daar die een persoon, het jy dus die twee nature, ware God, tegelijk ware sondelose mens. En broeders en susters, hier het ons te doen met een mysterie, een goddelike verborgenheid so groot, dat geen mens dit kan deurdink of daarvan een verklaring kan gee. Ons sou miskien ook ons sê, hoe kan die skepper en die skepsel in een persoon verenig word? Of nog verder, hoe kan die pottebakker en die klei in een persoon verenig word? Ons verstand kan dit nie vat nie. Dis 'n waarheid wat ons maar net moet glo. Daar die unieke, absoluut unieke posisie van Jesus Christus. Ware God, tegelijk ware sondelose mens. Ons kom weer terug na die woorde van die engel. Hy sal groot wees. Al sou ons maar net by hierdie twee dinge stilstaan, sy grootheid en sy persoon, dan het ons meer as genoeg gesê. Maar ek wil verder gaan, broeders en susters. Ons wil gaan kyk na sy grootheid en sy dade. Misschien sal u nou dadelijk begin dink aan die groot dinge wat hy tydens sy lewe hier op aarde gedoen het. Lazarus wat hy opgewek het, die duisende wat hy gevoed het met 5 brode en 2 visse, die storm op die see wat hy stilgemaak het, sy wonderlike predikasies en so meer en so meer. Ja, dit is alles groot werke. Alles groot werke wat ook sy grootheid benadruk. Maar broeders en susters, ons moet weier dink. Ek het vir u gelees uit Openbaring hoofstuk 5, die wonderlike gesig wat die apostel Johannes gehad het. Hy wat op die troon sit, met een boekrol in die hand. Die boekrol is van binnen en buiten volgeskryf. Dit is met 7 seels verseel. En nou word daar gesoek na iemand wat waardig genoeg is om daar die boekrol oop te maak, dit te lees en die inhoud daarvan in werking te stel. Niemand kon dit doen nie, nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, nie onder die aarde nie. Met ander woorde, nêrens iemand nie. Maar dan kom een van die ouderlinge en hy sê, hier is toch een man. Dit is die leeuw uit die geslag van David. Dit is hy. Hy is waardig om daar die boek te neem en dit op te maak. Nou kan ons vra, nou wat staan daar eindelijk in daar die boek? Daar die boekrol, waarover gaan dit eindelijk? En kort gesê, broeders en susters, dit gaan oor God se wêreldplan. Die dinge wat hier die wêreld gebeur, is nie maar sommer net toevallige gebeurtenisse nie. Nee, dit gebeur volgens God se wêreldplan. En daardie wêreldplan is so groot, so omvattend. Johannes het gesien, die boek is van binne en van buite volgeskryf. Dit dra ook die karakter van strenge vertroulikheid. Dit is met 7 seels verseël en dit moet gebreek word om dit oop te maak. Ek kan hier die vergelyking maak. Dit is soos wanneer een consortium van maatskappye besluit om een enorme groot gebouwencomplex op te rig. Architekte word aangestel, hulle werk dae en weke daaraan. Eindelijk is die planne gereed. Daar word tenders gevra. Maar selfs die grootste meesterbouwers deins terug. Hulle skud die kop. Ons kan nie daar die planne lees nie. Wat sê nog om daar die gebouwe op te rig? Ons stap maar liever weg. Min of meer iets van daar die aard het ons hier. Broeders en susters, God se wêreldplan is groot, groot en baie omvattend. Al die verskillende wetenskappe van ons tyd en van voor ons tyd. Probeer maar net om op 'n manier daar die wêreldplan van God te lees. Maar slaag nie daarin. As ons nou sou wil vra, maar as ons dit kan bring na 'n paar prominente sake, waarom gaan dit in daardie wêreldplan? Dan wil ek sê, dit gaan om die 2 groot dinge, skepping en herskepping. God alleen kan dinge skep. En die Bybel is daaroor duidelik dat die skepping die werk was van God in sy heilige 3-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Maar broeders en susters, nou val het ons toch op dat daar dinge van die skepping gesê word met betrekking tot Jesus wat ons aan die hart gryp. Luister wat skryf die apostel Johannes in 1 Johannes die 1ste hoofstuk. Hy praat van Jesus, dan sê hy, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. Baie sterk woorde. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Die apostel Paulus in sy brief aan die Kolossense noem hier dieselfde waarheid. Ek lees vir u in Kolossense 1, Paulus skryf hier, Ek skryf hier in Kolossense 1, aangaande die grootheid van die Here Jesus, dan sê hy, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom geskep en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Is dit nie aangrypend nie? Deur hom het God alles geskep. En wat my so aangryp, hier broeders en susters, is dat gesê word, deur hom bly alles in stand. Ons as praktiese mense weet wat die instandhouding van 'n ding beteken, hoe belangrik dit is. Die instandhouding van jou huis, van jou motor, van jou klere, van jou boeke. Alles moet in stand gehou word, anders verval dit tot 'n nietigheid. En nou word tot die instandhouding van die skepping aan die Here Jesus toegeskryf. Dink aan die groot hemelliggame, die sonnestelsels. Dink aan die aarde en alles wat daarop is. Alles moet dag na dag, uur na uur in stand gehou word. En dit is die werk van Jesus. Maar ek het gesê, broeders en susters, die groot wêreldplan van God kan ons saamvat in skepping en herskepping. Ons lees daar in Genesis, nadat God alles gemaak het, het hy gekyk en het gesien, alles was baie goed. Hoe wonderlik mooi moes toch nie die skepping van God gewees het nie. Maar toe kom daar 'n saboteur. Iemand wat afbreek, wat vernietig, dit is die duivel. Hy gryp in hierdie mooie skepping van God. Terloops wil ek vir u noem, broeders en susters, die naam duivel. Kom van die Griekse woord, die Griekse naam diabolos, wat op sy weer kom van die Griekse woord diabalein, wat beteken om 'n ding in sy dele op te breek. Soos byvoorbeeld 'n oorlosiemaker, hy haal die oorlosie totaal uit mekaar, dat elke rykie en veerkie daar op sy lappie lê. Of die werktuigkundige wat die motor sy enjin moet oordoen, hy haal hom totaal uit mekaar uit, en daar lê die hele masjien in al sy dele. En as die oorlosie of die motor sy masjien so uit mekaar gehaal is, dan het hy geen funksie meer. Daar die oorlosie uit mekaar gehaal, kan nie tyd hou nie. Daar die enjin uit mekaar gehaal, is nie meer 'n krageenheid nie. En dit is wat die duivel met die skepping van God beoog. Hy wil dit so uit mekaar breek, so uit mekaar slaan, dat daar niks meer mooi is nie. Dat daar niks meer iets is wat werk nie. God sou dit nie daar laat nie. Hy sou nie toelaat dat sy skepping, wat so goed en mooi was, so tot 'n chaos gesloop word nie. Nee, hy besluit om sy seun te stuur, om te kom red, wat deur die eerste Adam verlore gegaan het, om te kom vrede maak, waar daar nie meer vrede tussen God en die mens is nie. En wanneer Jesus as die God-mens kom, dan neem hy al ons sonde op hom. Hy kom staan in ons plek. In ons plek word hy veroordeel. In ons plek gegeesel. In ons plek aan die vloekhout gehang. In ons plek gee hy aan God die volmaakte gehoorsaamheid wat Adam nie wou gee nie. In ons plek dra hy die oordeel oor die sonde, die vloekdood aan die kruis. En wanneer hy dan die sesde kruiswoord uitroep, dit is volbring, dan sê hy daarmee aan die wêreld, ek het alles gedoen wat gedoen moes word, om reg te maak wat verkeerd gegaan het, om te red wat verlore geraak het, om vrede te maak tussen God en die mens. Broeders en susters, ek haas my om nog hierdie paar dinge dan vir u te sê. En wanneer Jezus uit die graf uit opstaan, dan is dit die bewys uit die hemel, die bewys van die Vader se kant, dat hy die offer van sy seun aanvaar het, dat hy tevrede gestel is. En wanneer dit dan alles klaar gedoen is, dan wag daar vir die seun een baie rijke beloning. Ik wens ek het die tyd gehad om saam met u al die skrifgedeeltes te lees. Een gedeelte wil ek toch vir u lees. Hier in Paulus' brief aan die Filippense kom hy en hy sê, en toe hy, dit is Jezus, mens, as mens verskyn het, het hy homself verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jezus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jezus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Nadat Jezus sy opdracht volledig uitgevoer het, kom sy Vader met een rijke beloning. Die eerste is, hy gee hom een nieuwe naam, die naam Here. Ongelukkig, daar gaan so baie verlore in die taal by vertaling. Die naam Here, in die Grieks, die naam Kyrios, is een baie interessante naam. Dit staan in verband met eiendomsbesit en eiendomsreg. Iemand wat eiendom besit, hoop die boer wat sy plaas besit, hy het die eiendomsreg, hy het die seggenskap daaroor, dis sy plaas. Ons sou ook die gewone Afrikaanse woord van baas kon gebruik. Hy is die baas. Hy is die Here. Hy is die Kyrios. God verklaar, nadat Jezus alles gedoen het, sy seun tot die groot baas van alles en allemaal. Heer Jezus self het gesê, aan my is gegee al die mag in hemel en op aarde. En met sy hemelvaart kry hy die ere posisie in die hemel aan die regterhand van die Vader. En dan kom Paulus en hy skryf dit vir ons in sy briewe, dat Jezus die hoof is van die kerk en die hoof is van die kosmos. En dan gebruik hy hier die woorde wat ons amper duiselig maak. Hy sê, hy is die eerste in die heelal. Merk jy, broeders en susters, daar die klein kindjie in die krib in Bethlehem, die skrynwerker, daar in die skrynwerkerswinkel in Nazareth, het gegroei. Groot geword tot die eerste in die heelal. Ja, die woord van Gabriel was waar. Hy sal groot wees. Met die enkele woord wil ek nog een grootheid vir u noem, en daarmee sluit ek af. Wanneer Jezus vanaf sy troon in heerlijkheid in die hemel die groot wereldplan van God volledig uitgevoer het, dan kom die einde. Dan kom die finale einde. En dan word daar regspraak gegee. En wie is die regter wat daar gaan uitspraak gee oor die ganse mensdom van alle eeuwe? Dit is hy wat eerste is in die heelal. Dit is nie 'n paneel van regters nie. Nee, dit is die een persoon, Jesus Christus die Here, wat daar die uitspraak gaan gee. Broeders en susters, ons moet baie bewus wees daarvan. Vandag nog, hierdie uur nog, is hy ons advokaat. Ons advokaat wat by die troon van genade vir ons wil pleit. Maar môre, dan is hierdie advokaat die regter op die regbank. Nou kan ons nog besluit, wat gaan ek met Jesus maak? Maar die dag as hy regter is, dan besluit hy wat hy met ons gaan maak. En broeders en susters, nou dat ons so kon ag gee op die grootheid van ons Here Jesus Christus, nou is dit vir ons die praktiese vraag. Wat sê dit vir ons? Ek wil drie dinge baie kortliks noem, mens kan lang daaroor uitbrei. Die eerste is, geen mens kan hom sy stap nie, hy is te groot. Jy kry baie mense in ons samenleving, dat dink hulle kan vir Jesus sy stap. Net eenvoudig om hom te ignoreer, maak asof hy nie eens daar is nie. Maak of hy nie bestaan nie, ek sy stap hom. Ander weer sy stap om, deur dat hulle hom afkamp. Ek wil eindelijk sê, hom in die kerk toesluit. Hulle sê, hy hoort in die kerk. Maar hy hoort nie daar op die plaas waar ek boer nie. Hy hoort nie daar by die werkbank waar die ambagsman werk nie. Hy hoort nie daar in die klaskamer waar die professor klas gee nie. Hy hoort nie daar waar wetenskaplike navorsing gedoen word nie. Hy hoort nie daar nie, hy kamp hom af, hy sluit hom uit. Sulke mense is dwaas verby, om te dink, hulle kan die persoon, wat die eerste plek het in die heelal, op die manier sy stap. Moet nie uself mislei nie. Die tweede is, broeders en susters, en dit is vir ons die troostryke. Hierdie persoon wat so groot is, so magtig is, het nie die karakter van 'n tiran wat gedurig op die uitkyk is waar hy jou kan bykom. Nee, in sy grootheid het hy vir u lief, met die ewige liefde, so lief, dat hy bereid was om sy lewe aan die kruis vir u af te lê. Moenie nalaat om sy groot liefde met wederliefde te beantwoord nie. En dan noem ek 'n derde ding. Die Bybel maak dit vir ons baie duidelik dat Jesus ook die middelaar is van die nuwe verbond. Hy is die God van die verbond. En al is hy so groot, so magtig, soek hy nogtans onder mense bondgenote. Moenie vergeet nie, daardie dag toe u gedoop is, toe het Jesus na u toe gekom en gesê, ek sluit my verbond met jou. Iemand het een keer geskryf, die grootes van hierdie wêreld sluit verbonde met ander grootes. Maar God in sy grootheid kom en hy sluit sy verbond met babetjies. En wanneer ons nagmaal vier, dan kom Jesus weer daar in die nagmaal. En hy kom sê ook daar weer vir ons, ek wil jou hê as my bondgenoot. En dit is ons troos, broeders en susters. Dit is die troos van die gelowige mens. Ons staan nooit, nooit alleen nie. Al ag jy jouself baie gering, jy het Jesus Christus in sy grootheid aan jou sy as 'n bondgenoot in die stryd teen Satan en sy magte. Mag die Here vir ons die genade gee om vas te hou aan Jesus in sy grootheid. Laat ons saam bid. Grote God, baie innig dank vir u woord. U woord wat lewend en kragtig is. Dank ons Here Jesus dat ons vir u kan eer in u grootheid, in u majesteit, in u heerlikheid. Wees u self in ons harte die naprediker van u woord. En gee vir ons die genade, Here, om te leef uit die waarheid van u woord. Ons dra hier die gemeente aan u sorg op. U ken elke lidmaat van hierdie gemeente, die leraar in sy huis, die kerkraad, elke lidmaat. Neem hierdie gemeente in u goeie sorg. Nie net vir die dae wat kom nie, maar ook vir die nuwe jaar wat op hande is. Gee, Here, dat deur die kragvolle werking van die Heilige Gees hierdie gemeente van u sal groei in die geloof en in die hoop en in die liefde, sal groei in toewyding aan u, sal groei in diensbaarheid aan u. Al hierdie dinge, onse Here, vra ons van u alleenheid genade en om Jesus ontwil. Amen.